takže zatím ještě se nesmím mluvit, ne?
Už můžeš.
Jo, to ještě budu mít to na krku, jo?
Máš velkou hlavu.
Velkou.
Dobrou máš hlavu.
Přílba 59. Drazí bratři, milá sestro, chtěl bych moc poděkovat za pozvání na toto vaše setkání. Je to pro mě velká podsta, ale současně přiznám se, že celá ta příprava mě provázela velká taková tréma, taková bázeň, když jsem slyšel, kdo tady má být, že je to vlastně setkání ze všech sborů, starší a z celé republiky. Tak skutečně činím tak s takovou bázní, ale těšil jsem se na to, že potkám lidi, kteří vlastně vydali svůj život Pánu, kteří dobrovolně, bez nějaké odměny, slouží a jsou takovými božími nástroji. A být s takovými lidmi je pro člověka vždycky, to prostě nabíjí, to je povzbuzení. Křesťanské sbory, to je pro mě církev nebo denominace, která mi není moc známá, ale některé lidi z této církve vaší znám, některé už jsem znal ve svém mládí a musím říct, že se všemi těmi lidmi mám dobré zkušenosti. Tak to bylo pro mě další povzbuzení. A vyjmenoval bych tady některá jména. Prvním člověkem, kterého vlastně jsem z křesťanských sborů potkal v životě, byl Otík Zabystřan. Ten, který jeho Pán teď odvolal na věčnost. Také jsem dostal zprávu parté. A vlastně v době, když jsem ještě chodil do dorostu nebo do mládeže, tak Otík Zabystřan navštěvoval moje rodiče, a to pravidelně, a vozil jim takový časopis Živá slova. Tak to vím, že jsem se také do toho časopisu díval, četl jsem ho a bylo to pro mě zajímavé. No a potom později, to už je možná, už to není taková historie, tak taková jména jako Jarek Andrisek, Pavel Bohač, to je vlastně člověk, který by se tady také měl ukázat. A teď už možná ještě někdo, a teď si nemohu vzpomenout. Takže spíše lidé tam z Těšínska, z českého Těšína a z toho Těšínska. Pamatuju také, že když jsem sloužil v Oldřichovicích, tak tam přijel pěvecký sbor a to na mě udělalo obrovský dojem. Taková choreografie, tam nějaké balóny si podávali a krásně zpívali. Lidé všichni takový krásní ve středním věku, mladí, tak to na mě zanechalo také pěkný dojem. Já jsem teda ze Slezské církve evangelické, augsburského vyznání, jak tady jsme se bavili u stolu před chvílí, to augsburské vyznání, to je takové tajemství toho našeho názvu a všichni lidé vždycky to Ave, někteří si říkají Ave Maria, nebo kdo ví, co to zatím je, tak vy určitě víte, že se jedná o augsburské vyznání. V tom názvu je Slezská, to znamená, že ta církev je taková lokální. Rozpostírá se v té oblasti od Ostravy po slovenskou hranici a běží to tak v takovém pásu kolem polské hranice. A s tím názvem Slezská je spojeno i to, že ta církev je dvoujazyčná. Že tam mluvíme nejenom česky, ale i polsky a hlavně po našemu. Ano, to je takové specifikum. A tady na akademii nebo na gymnáziu ve Friedlandu přímo, teď nevím, jestli to byl Dave Petty nebo někdo vymyslel takový program po našemu, popularizace toho jazyka. A dokonce jsem ho slyšel, Davea, mluvit na X-Campu, což je zase takové mládežnický tábor, každý rok se koná v létě ve Smílovicích, několik vět po našemu. Takže on je skutečně borec. Nejenom, že se naučil pěkně česky, ale dokáže něco říct i po našemu. No a tak na těch našich bohoslužbách máme takový, každoročně vydáváme takový plán nebo program bohoslužeb na celý rok většinou a je tam vždycky uvedeno podle toho data, jestli to je to kázání nebo ta bohoslužba bude v jazyce českém nebo polském, nebo bude společná a to není po našemu, ale že se tam něco koná, jako něco se zpívá česky a něco je polsky. Většinou teda teď to kázání už je česky, protože dochází k tomu, že těch polsky mluvících lidí, nebo těch, kteří si přejí, aby slyšeli ten svůj mateřský jazyk, který mají rádi, je stále méně. Tak to je to ta Slezská církev evangelická, to znamená, že se odvolává na reformaci, na tu reformaci, která probíhala v 16. století a tam byly vlastně dva takové směry té reformace, německá reformace a švýcarská, na jedné straně Luther, na druhé straně Jan Kalvín a ta naše církev právě má v tom názvu Augsburské vyznání a to Augsburské vyznání bylo předloženo na sněmu v Augsburgu v roce 1530 a vlastně ho sepsal Filip Melanchthon, nejbližší spolupracovník Martina Lutera a v tom Augsburském vyznání vlastně je řečeno, v čem ti stoupenci reformace jsou zajedno s římskokatolickou církví, v čem se liší a potom jaký mají program. Takže to je to Augsburské vyznání. A tak v podstatě už teď v té moderní době to Augsburské vyznání není nijak moc tak aktuální, ale přece jen i v tom ekumenickém dialogu je dobře vědět, jaké jsou rozdíly mezi katolickou církví a reformací. No a tak když i v tom mém proslovu a projevu slyšíte nějaký přízvuk, který není úplně český, tak se předem omlouvám. Přiznávám se, že čeština není mým mateřským jazykem, ale nějaké ty roky jsem se teda učil v češtině také. A kážu nebo zvěstuji Boží slovo jak v češtině, tak v polštině. Po našemu teda nekážeme, ale bavíme se mezi sebou. Ale na biblických hodinách někteří mluví i po našemu. A tady přicházím k takovému dalšímu vysvětlení, že v té naší církvi, ta církev Slezská, církev evangelická Augsburského vyznání je vlastně taková jakoby tradiční, nebo má svoji dlouhou historii od reformace. A původně to byla taková lidová církev na Slezsku. Jo? Takže byly v podstatě jenom dvě církve, katolická a ta evangelická. Ovšem ve 20. století přišla taková vlna probuzení a tam se vlastně to probuzení odehrávalo v takových třech směrech. To mám od pastora Stanislava Kačmarčíka, který vlastně svoji diplomovou práci psal na probuzení na Těšínsku. A ty tři směry, to bylo jednak to bratrské hnutí, tedy to jste vy. Ten druhý směr byl letniční, a ten třetí směr byl pietistický, tedy křesťanské společenství, Christliche Gemeinschaft, to, co bylo v Německu. A vlastně ty dva směry se jakoby osamostatnily v tom bratrském hnutí, se to vytvořilo křesťanské sbory. V letničním hnutí apoštolská církev nebo církev bratrská, na Těšínsku teda, to většinou vyšlo z té evangelické církve, a to křesťanské společenství zůstalo v církvi. Stále se drží, i když občas jsou nějaká napětí. A vlastně to hnutí se vždycky nějak organizovalo. V meziválečném období vzniklo takzvané křesťanské společenství, na rozdíl od toho českého, řekněme, drápalovského křesťanského společenství, to je něco jiného, to je to starší, to, které vlastně má svůj počátek v Německu, navazuje na pietismus a v tom meziválečném období to byla společnost křesťanská, tedy v tom polském znění. Potom po druhé světové válce to hnutí vedl pastor Vladislav Santarius a protože křesťanské společenství bylo zakázáno, dal tomu název misijní práce. Misie v rámci evangelické církve. A po 90. roce zase vzniklo křesťanské společenství. A takže v rámci té tradiční církve je tu takové hnutí, které zdůrazňuje zapojení neordinovaných bratří a my teda máme v neděli v mnoha sborech nejenom bohoslužby, ale také biblické hodiny a ta biblická hodina odpoledne je vlastně taková druhá bohoslužba, ve které slouží bratři, kteří mají obdarování ke službě slovem. Takže nejenom pastoři, faráři, ale i bratři jsou zapojeni a ti naši bratři, kteří jednak jsou členy presbyterstev, tedy staršostva v jednotlivých sborech, anebo v rámci toho křesťanského společenství je tam to sdružení bratří, tak je to všechno trošku více tak složité v té naší církvi, ale já v tom žiju od svého dětství a už se v tom nějak orientuji. Už nebudu dál mluvit o tom, co se týká naší církve nebo mé osoby. O mně tam si něco můžete přečíst tady v tom folderu na druhé straně. A teď přicházíme k tomu prvnímu tématu, který souvisí s naším hlavním tématem, což je působení Ducha Svatého v osobním i sborovém životě. Věřím, že vlastně volba tohoto tématu vyšla z jakési touhy po tom, aby to působení Ducha Svatého probíhalo, aby bylo aktuální v našich životech i ve sborovém životě. A tuto touhu spolu s vámi sdílím i já. A myslím, že to sdílí i naše církev. A já jsem moc vděčný, ještě se vracím zase k té naší církvi, že tam vlastně teď slouží většina těch farářů nebo pastorů, kteří vyšli z toho probuzeneckého hnutí. Takže lidi, kteří chtějí upřímně Pánu sloužit. Je to záležitost jejich srdce a touží po moci Ducha Svatého. To naše první téma je Duch Svatý usvědčuje. Co to vlastně znamená usvědčit někoho? Díval jsem se do encyklopedie, do Wikipedie a tam jsem přečetl takovou jednoduchou definici, že to znamená dokázat někomu na základě důkazu, že se něco stalo nebo že on za to může, že je vinen. Usvědčit znamená předložit důkazy člověka, člověku něco dokázat. Ale my víme, že usvědčit nějakého viníka, nějakého, řekněme, zločince, že něco zlého spáchal, tak nějak jenom slovy, prakticky není možné. Možná někteří z vás také chodíte do vězení, jste zapojeni do té vězeňské služby. Já jsem nebyl nikdy přímo v té vězeňské službě, ale párkrát jsem byl s naším souborem smyčcovým v Ostravě ve vězení, kde bratři hráli, já jsem také hrál na violončelo a mimo jiné jsem také tam sloužil slovem. A když se člověk s těmi lidmi baví, tak většina z nich je přesvědčena o své nevině. Ještě jsem nepotkal nikdy takového člověka, který by řekl, no já jsem ubohý, bídný hříšník. Teď cituji slova Lutera, které zakomponoval do vyznání hříchu, ale každý říká, já jsem tady omylem, já jsem nevinný, já za nic nemohu. A když jsem měl já jednou takovou dopravní nehodu, že jsem vlastně tak jenom chvilku odpoutal pozornost od cesty a ladil jsem autorádio a v tom momentu došlo k tomu, že tam na cestě stálo auto, to bylo pekařství, takový pick-up. On měl otočený volant doleva a já jsem teď v tom momentu ztratil trošku pozornost a nevšiml jsem si, že on se zastavil a já jsem do něho bouchnul v rychlosti. Teď se na mě vysypala strouhanka, rohlíky, chleby, všechno, co měl v tom zavazadlovém prostoru. A posunul jsem ho kousek a on se dostal do protisměru a tam jelo další auto v plné rychlosti a ta dvě auta se střetla. Takže ta dvě auta byla sešrotovaná prakticky, tam vytekly i ty kapalíny všechny, ale co byl zázrak, nikomu se nic nestalo. A zrovna kolem jela sanitka, řidič vystoupil, říká, ten je v šoku, tomu se nic nestalo, já mohu jet dál, tady nemám co dělat. Takže on pokračoval a já jsem z toho místa odjel s autem normálně, i když bylo trošku zdeformované, ale to bouchnutí vlastně nějak moc nepoškodilo to moje auto a já jsem mohl odjet. Ta dvě auta byla sešrotována a když potom přijela policie, tak já jsem řekl, no to je jasné, že jsem to zavinil já. A ten vyšetřovatel nebo ten policista, ten důstojník říká, cože? Co to říkáte? No, že jsem to zavinil já. To jsem ještě nikdy neslyšel. Tak to je asi poprvé v mém životě, že někdo řekne, já jsem to zavinil. Tak vidíme, jak těžko je člověka usvědčit. A tak bych tady chtěl ukázat několik takových příkladů, jaké prostředky používají kriminalisté, policie, aby usvědčili viníky. Taková zpráva. Elektronová mikroskopie, rentgenová difrakce nebo řezy jontovým svazkem. Pro někoho jsou to nepředstavitelné pojmy. Pro odborníka na forenzní mikroskopii Marka Kotrlého metody, kterými pomohl kriminalistům usvědčit už téměř 2500 zločinců. Rádi bychom tuhle vědu spopularizovali. Snažíme se tedy lidem ukázat metody, které používáme. Není to nic tajného. Další. Z Aberdeen, Velká Británie. Kriminalisté dostanou již brzy k dispozici metodu, díky níž bude možné velmi přesně určit, z jakého místa pochází vzorek půdy. Tak se velmi zvýší vypovídací hodnota důkazů zajištěných například na podrážkách zločinců. Nové poznatky prezentovali skotští vědci na mezinárodní kriminalistické konferenci, která minulý týden proběhla v Londýně. To jsou nové zprávy. A ještě jedna takový příklad. Důkaz v podobě DNA se stal revolucí v kriminalistice. Pomohl usvědčit tisíce vrahů a osvobodit stovky nevinných. Avšak odborníci varují, tento důkaz může být mylný a hranice mezi svobodou a vězením může být velice tenká. A myslím, že zrovna včera vyšla nějaká zpráva, že zase bylo potvrzeno, že je možno sbírat důkazy ve formě vzorku DNA, protože o tom se vedla nějaká diskuze, jestli to vůbec bude možno používat v té kriminalistice. Takže na těchto příkladech vidíme, jaké technické prostředky, jaké úsilí, jakou námahu, jakou vědu a všechno je třeba vložit do toho, aby člověk byl usvědčen. Aby mu bylo dokázáno, ty jsi vinen. Ty za to můžeš. A teď se už dostáváme k těm biblickým principům a ta hlavní myšlenka je, že usvědčuje Duch Svatý. Vlastně tato myšlenka vychází z těch slov Pána Ježíše, který mluví o tom, co Duch Svatý bude činit, když přijde. Jan 16, 7 až 11. Říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mne nespatříte, soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ten osmý verš je klíčový v tom našem tématu, proto ho uvádím ještě v dvou dalších překladech. Český studijní překlad uvádí, a on až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a soudu. A je ještě jeden překlad, nevím, jestli ho znáte, to je takový katolický, Ondřej Petru, až přijde, usvědčí svět z toho, co znamená hřích, spravedlnost a soud. Tady přímo tento překlad uvádí to slovo usvědčí. Dovolím si zacitovat i polský překlad. On, kdy přijde, překoná svět o spravedlivosti, o hřechu, o spravedlivosti i o soudě. Překoná, to znamená přesvědčí. Duch svatý má tu moc, že člověka, který je zatvrzelý, který si myslí, nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, co mi chce někdo vyčítat? Jsem v pořádku. A kdyby mě Bůh pozval na nějaký soud, tak to obhájím. Nebo si to odpykám. Ale prostě lidé mají ten pocit, že za nic nemůžou. Z hlediska lidského práva je to v pořádku. Ale Duch svatý usvědčuje člověka z hříchu, který vlastně je překážkou mezi Bohem a člověkem. Usvědčuje člověka z těch konkrétních hříchů, které člověk ve svém životě páchá. Jedině toto dokáže pouze Duch svatý. V době humanismu lidé byli přesvědčeni, humanisté byli přesvědčeni, že až člověk, který je, řekněme, špastný, nějaký spustlý, chová se nevhodně, nemorálně, když dostane vzdělání, když bude mít dobré podmínky, tak se stane dobrý. Ale to se nestalo. My vidíme, že vlastně během války to byly všechno vysoce vzdělaní lidé z doktoráty, kteří prováděli pokusy třeba v koncentračních táborech, pokusy na lidech, na dětech, na ženách. A ta věda, to vzdělání jim nic nepomohla, aby se změnili vnitřně. Ale Boží slovo nám říká, že vlastně v tom díle usvědčení Duch svatý používá ten nejvýznamnější nástroj, kterým je Boží zákon. Boží zákon vlastně říká, co je černé a co je bílé. V tom moderním pojetí neexistují, nebo v postmoderním pojetí neexistují žádné normy, takže vlastně nic není černé, nic není bílé, nebo všechno je takové, jak si člověk sám řekne. Jak si to určí sám člověk. Člověk je vlastně tím Bohem, který si určuje ty morální hodnoty. Ale Boží zákon říká, co je dobré, co je špatné, co je černé, co je bílé. V listu Římanům čteme, víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Ještě jeden verš, Jakub 2.9. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Boží přikázání a vůbec celý zákon, který se zhrnuje v tom jednom slovu miluj, člověku říká, jak má žít, a Duch svatý mu dokáže ukázat, v čem je mimo tyto požadavky. A tady se dostáváme k tomu, že to vzdělání nebo to zvěstování zákona, Božího zákona, je nesmírně důležité. My víme, že vlastně spasení je z milosti a že člověk může uvěřit díky zvěstování evangelia. Takže evangelium zachraňuje, evangelium je ten lék, ale aby se ukázal vnitřní stav, musí se udělat rentgen, musí se člověk podrobit nějakému vyšetření, aby se ukázalo, v čem je zdravý, co je nemocné. A tím Božím rentgenem je Boží zákon. A proto já osobně jsem to ve svém životě také tak prožil, že je velmi důležité děti, mladé lidi a vůbec vychovávat v Božím zákonu. Seznamovat s Božím zákonem. Nedávno vyšla taková kniha, kterou napsal evangelista Ray Comfort, Nejlépe střežené tajemství pekla. Vydala mise, to je taková organizace přidružena k naší církvi. Vlastně, oč tady jde? Tím největším nebo nejlépe střeženým tajemstvím pekla je to, že vlastně člověk potřebuje znát Boží zákon. A že je to jakýsi ďáblův trik, aby ten Boží zákon nebyl zvěstován. Aby se od něho odstoupilo. Ten Ray Comfort tam uvádí takový zajímavý příklad hned v úvodu té své knihy, že kdyby třeba letadlo letělo, najednou by se poškodil třeba motor. A hrozilo by zřícení toho letadla. A teď dejme tomu, že by letuška nebo obsluha letadla by začala rozdávat padáky, to se asi běžně nestává, že? Ale kdyby padáky byly, tak by je rozdávali. A teď proč bychom si měli ty padáky brát, by lidé říkali. No, aby vám to zvyšilo pohodlí vašeho cestování. Tak lidé by se nasoukali ty padáky, prostě byl s tím problém, neměli by ani místo. Vůbec by jim to nezvyšilo pohodlí. Aby se vám lépe dýchalo, další důvod, jo? Úplně všechno od věcí. Teprve, až by se řeklo, půjdeme k zemi, potřebujete záchranu, tak každý by si pořádně ten padák připnul. Proč člověk potřebuje Krista? Aby měl kvalitnější život? Mnozí si ten život zkvalitní sami. Proč ho potřebují? Aby to bylo zábavnější? Lidé mají dost zábavy. Aby bylo víc radosti? A tu radost si člověk může získat jiným způsobem. Člověk potřebuje Krista, protože je ztracený hříšník a řítí se do věčné záhuby. Když toto se lidé dovědí, tak teprve pochopí, že potřebují záchrance. Potřebují Krista. A vlastně toto zvěstuje zákon. Že potřebujeme záchrance. Bez toho poznání, uvědomění si toho, co říká zákon, vlastně nevzejde ani ta potřeba záchrance. A tak si další věc, ten Boží zákon usvědčuje člověka a je to Duch Svatý, který si používá ten Boží zákon. Ale nejenom Boží zákon, vlastně známý verš z 2. listu Timoteovi 3.16 říká, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Veškeré písmo si používá Duch Svatý k usvědčování člověka. Trošku teď zase tak nějak budu čerpat z mého životního příběhu. Já jsem vyrůstal ve věřící rodině. Nikdy v mém životě vlastně nebyla situace, kdybych v Boha nevěřil. A od dětství jsem byl seznamován s biblickými příběhy. A vlastně vzpomínám, když mi taťka vyprávěl, nebo jsem byl na nedělní besídce, kde jsem slyšel ty biblické příběhy a vůbec slovo Boží, vzpomínám na velký biblický verš, který tam v té kapli, kde jsme měli tu nedělní besídku, byl na stěně. A to všechno se zapisovalo do té mé dětské mysli a to tam zůstávalo. A když přišel čas, tak Duch Svatý to všechno připomněl a ukázal mi na můj život, jak daleko je můj život od těch všech příběhu a od těch slov, které jsem v mém životě slyšel. Takže ty tři vlastně prostředky, samotný Duch Svatý usvědčuje člověka tím, že vlastně mu říká, podívej se na sebe, jaký je tvůj život. Duch Svatý promlouvá k naší mysli, k našemu srdci, srdci člověka a usvědčuje ho z hříchu. Usvědčuje ho o spravedlnosti a soudu. Chtěl bych teď uvést některé biblické příklady usvědčení Duchem Svatým. První z nich je ze Skutků, z 2. kapitoly 37. Byli zasaženi v srdci. Asi všichni víte, z jakého příběhu jsou tato slova. Když hned po vylití Ducha Svatého, to byl vlastně ten den, kdy Duch Svatý byl seslán, apoštol Petr vystupuje a říká, ti muži nejsou opilí, ale tady se naplňuje to, co říkal prorok, a teď pokračuje a ukazuje, připomíná proroctví a říká, a vy jste ho nechali ukřižovat. Ten Petr, který předtím se bál a zapíral a tak dál, teď s takovou odvahou, a když tito lidé tato slova slyšeli, byli zasaženi v srdci. Vidíme, že v tomto momentu už Petr byl plný Ducha Svatého, byl naplněn Duchem Svatým a Duch Svatý si ho používal a jeho kázání bylo mocné a způsobilo to usvědčení, způsobilo to zasažení. Tam, myslím, je napsáno, že ten den bylo pokřtěno 3000 lidí. Takže to byly masy lidí, to byly obrovské davy těch, kteří byli zasaženi v srdci a kterých Duch Svatý usvědčil. Další příklad je ze Skutků 16. 14. verš říká o tom, že Pán jí otevřel srdce. Je zde řeč o Lidii, o obchodnici s purpurem ve Filipech. Vlastně Pavel a Silas tam přišli, Pavel tam rozmlouval s těmi ženami, potom tam mluvil Boží slovo a ta Lidie poslouchala a Pán jí otevřel srdce. Není tady přímo řeč o Duchu Svatém, ale vlastně to je působení Ducha Svatého. To usvědčení duchem se projevuje v tom, že vlastně to srdce se otevře. Najednou člověk přestane být lhostejný, najednou mi to přestane být takové fádní, nudné, mně se to netýká, najednou člověk zjišťuje, že to jsou slova, která mluví do mé životní situace. Také se mi několikrát stalo, že se mě třeba lidé ptali, kdo ti to řekl o nás, že jsi o tom mluvil v kázání. A jednou jsem měl takové kázání, ve kterém jsem tak nějak burcoval proti takovým zlořádům, co se děje třeba ve firmách, že si dělají takovou žranici, že třeba je jeden chod jídla, potom se ubrusí, zbalí se všechno nádobí i spolu ze zbytky jídla a dají se nové ubrusy a zase se další jídlo prostře, třeba ryby, nejprve je maso, vepřové, potom jsou ryby a potom je alkohol a nakonec je striptiz. A jedna paní, starší paní, přišla domů a ptá se svého syna, který nebyl na bohoslužbě. Ty poslouchej, u vás to je také tak ve firmě, že tam máte takové žranice, protože pastor dneska říkal, že se to tak dělá. A teď ona mu to celé vypravila, ale nemluvila o tom striptizu. A on to poslouchal a říkal, no a snad neřekl, že tam je i striptiz. Takže viděl jsem, že děkoval jsem Pánu Bohu, že něco takového se bylo a ten člověk pochopil, že je to i do jeho života. Ve stejném příběhu s Filip je tam potom 30. verš, kdy vlastně Pavel a Silas jsou už ve vězení a teď, když se otevřely všechny ty dveře a zámky, pouta spadla všem, tak ten žalářník se chce zabít a když mu Pavel říká, ať si nedělá nic zlého, tak se ptá, co pánové nebo bohové, tam je podle různých překladů, co mám dělat, abych byl zachráněn, co mám dělat, abych byl spasen. A takovou otázku už nepoloží žádný člověk sám ze sebe. On vlastně byl svědkem něčeho, ten žalářník, že? Vykonával svoji povinnost a teď možná slyšel, jsou tu nějací křesťané, kteří vyhnali démona tam z té posedlé dívky, jo? A za to byli tady do vězení. Starej se o ně. Tak se už na ně díval jinak. To nebyli obyčejní nějací zločinci, že? A teď byl svědkem toho, jak se všem teda spadla ta pouta a teď viděl, že to není, tady se dějí nějaké zvláštní věci a teď pochopil, že to jsou služebníci živého Boha a klade tu otázku, kterou mu Duch Svatý diktoval do jeho srdce. A takovou otázku může položit jedině člověk, který je usvědčen Duchem Svatým, kterého se Duch Svatý dotkne. Další příklad je z Evangelia, Lukáš 19.8 o Zacheovi. Pane, polovinu svého jmění dávám chudým. My víme, jak ten příběh se odehrál, Zacheus prostě na stromě, Pan Ježíš ho zve k sobě, nic mu neříká, žádné vytky, žádná napomenutí, žádné kázání proti jeho zlořádům a proti těm krádežím, které pachal, korupci a tak dále. A ten člověk říká, pane, polovinu svého jmění dávám chudým. A tady vidíme, že ten člověk vlastně už nemá ani žádné otázky, ani nepotřebuje žádné vysvětlívky a on už přímo jakoby to pokání, svoje pokání, uvádí do skutku, do praxe. A Pan Ježíš říká, že teď přišlo, to je důkaz, že přišlo spasení do tohoto domu. Ještě jeden příklad a to je z prvního listu Korinským 14.24, kde je vlastně takový program bohoslužby, jak by to mělo vypadat na naší bohoslužbě nebo na shromáždění křesťanů. Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčovan. Já myslím, že to je taková hluboká touha nás všech, starších, pastorů, prostě těch, kteří slouží v církvi, aby ta naše shromáždění byla taková, že když tam přijde nějaký navštěvník, nějaký nováček, nějaký nový člověk, aby se ho to dotklo. Aby byl souzen a usvědčovan. A potom to pokračuje tím a řekne, opravdu je mezi vámi Bůh. Tak když se tady zamýšlíme, jakým směrem se máme vydat v našich sborech, tak myslím, že to je takové modlitevní téma. Kéž bychom měli taková shromáždění, kde Duch Svatý působí a kde nevěřící nebo nezasvěcení lidé přicházejí a když slyší, tak jsou souzeni a usvědčováni slovem a Duchem Svatým. To je pár takových biblických příkladů. Já bych možná dal prostor vašim myšlenkám. Přichází vám na mysl ještě nějaký takový biblický příklad usvědčení Duchem Svatým, kde člověk vlastně, prosím? Samaritánka u studny. Ano. Tam vlastně ta žena přichází, že? Jako na něco, co vůbec v té době ještě nikdo nevěděl. A ona říká, že opravdu ty jsi Boží syn, ty jsi ten, který měl přijít. To už teď napovídám, že to ti nezjevilo tělo a krev, ale duch otce, tak to zase byl Petr, že?
Zločinec na kříži.
Výborně. Já zrovna na to myslím, že to ještě připomenu, protože ano, dneska jsem byl ještě z večeři páně u jednoho bratra, starého bratra ze sboru a právě jsem mu ten příběh připomněl a že toto, tam dokonce jeden evangelista říká, že se mu rouhali i ti zločinci, že? Takže oba se rouhali, ale pak přišel moment a to byl moment, kdy ten zločinec se díval na pána Ježíše, že? A slyšel, co on říká, že on vlastně nemyslí na tom kříži ani na sebe, ale myslí na ty, kteří ho křižovali, modlí se za ně, odpustí jim, neboť nevědí, co činí. Myslí na svoji matku, svěřuje ji učedníkovi a nakonec myslí ještě i na něho, že? A proto vlastně je usvědčen a najednou začne mluvit úplně jinak. Ty se Boha nebojíš, říká tomu svému kumpánovi. My dostáváme spravedlivou odplatu nebo spravedlivý trest. A to je něco, co jsem hned v úvodu řekl, že to žádný zločinec neřekne. A on to řekl. To je důkaz, že prostě Duch Svatý na něm působil. On uznává i tu spravedlnost, která se na nich vykonává, že? Ten trest spravedlivý, to uznává. A uznává, že oni jsou zločinci. A teď říká to nejkrásnější, co vlastně nikdo tam nevěděl. On nic zlého neučinil. Tady vlastně říká, že to je ten bez viny, bez hříchu, to je ten čistý, ten Boží beránek. A potom, pane, vzpomeň si, až přijdeš do svého království. Uznává ho králem nebes, věří, že on je král nebes, že přijde do svého království. A teď ta odvaha, řekněme drzost, ta smělost víry, kterou probouzí Duch Svatý, vzpomeň si na mě. Jenom vzpomeň, protože Boží vzpomenutí, to je jako když Hospodin vzpomenul na Noého a na zvířata, kteří s ním byli. A hned to dostalo obrat. Déšť přestal padat, přestalo pršet, vody se ztratily. Když Izraelci trpěli v Egyptě, Hospodin se rozpomenul. A hned se situace začala měnit. Takže tento zločinec, vzpomeň si na mě a ta odpověď přichází hned. Amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. Úžasné. Působení Ducha Svatého i v takových situacích. Já se s vámi podělím úplně takovou praktickou věcí. Já vlastně učím i děti ve škole náboženství a tak mám takovou jednu zvláštní skupinku, do které chodím jako do Jámy Lvové. Tam jsou sice jenom tři děti, jsou to páťací, ale jedna ta holka, ona má nějakou poruchu osobnosti, hyperaktivitu a potom ještě je kluk a oni ti dva si tak jako nahrávají, pořád se popichují a ty otázky, které ona klade, ta holka, jednou přišlo takové, začala o sexu. A otázky, jestli učitel může mít sex s žákyní a jestli děti mohou vidět, když to rodiče dělají. A samé takové otázky. Já jsem to manželce říkal, ty představ si, co mi tam jako ve škole, na co musím odpovídat. Ona říká, ty buď rád, že to slyší od tebe. Buď rád, ona... A v těch jejich otázkách nebyla, jako že by to nějak vulgárně podávala. Jo? Ona prostě chtěla to slyšet od někoho a byla v tom i určitá důvěra. Ale jinak jako jsem měl s ní strašné problémy, protože to se stupňovalo a ty otázky byly všelijaké, ještě další. A potom jsem už vnímal, že začíná to, že už se to nedá mezi námi. Začal jsem se o to modlit. Pane, pomoz mi, jak se mám chovat, abych neměl jsem vůbec šanci probrat ani ten příběh biblický, ne, prostě tu lekci udělat. Pořád skákala po lavicích a něco dělala a popichovali se a tak. Pak přišly prázdniny, pak jsem byl nemocný a potom jsem přišel po dvou týdnech, po třech týdnech do školy a ona říká, babina mě předsvědčila, abych se vám omluvila. Já jsem babině nic neříkal. Já říkám, super, jsem připraven. A jak to mám udělat? Tak jí tam radili další. Promiňte. Tak promiňte. A ještě měla čokoládu, mi dávala. Tak jsem přišel k ní, podal jsem jí ruku, tak budeme kamarádi. Super, jsem moc rád, že ses k tomu odhodlala. Čokoládu si nech, to budeš mít jako vzpomínku na naše kamarádství, na tuto chvilku. No tak byl to takový zvláštní moment, ale viděl jsem v tom, prostě holka žije ve strašně složité situaci v rodině, rozvedli se rodiče, maminka má přítele, ona má ještě starší sestru v 8. třídě, která je v tomto směru ještě horší než ona a ta jí všechno učí ty věci, takže teď jsem teprve pochopil, jako odkud to je, ale v tom jsem viděl prostě působení Ducha Svatého. Já jsem se za tu situaci modlil a přišla taková odpověď, kterou bych vůbec nečekal. Tak, říkal jsem, že to bude určitě kratší, tak... Jo? Dovolte něco z té naší konfese. Tak, co říká Martin Luther o působení Ducha Svatého? Je to vlastně takový jeho komentář k třetímu článku víry a ten třetí článek víry je z apoštolského vyznání, to věřím, že znáte. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev křesťanskou, společenství svatých, odpuštění hříchu, těla zmrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. To je teda apoštolské vyznání, třetí článek. A teď Luther k tomu dodává. A on vlastně dodává ke každému tomu článku víry i ke každému přikázání takový svůj krátký komentář. A my jsme se to museli učit z paměti na konfirmační přípravě. No tak, ale také to k něčemu bylo dobré. Dneska už to nepřinutím konfirmandy, aby se to naučili. Tak, co to znamená? Věřím, že nemohu svým vlastním rozumem a sílou věřit v Ježíše Krista, mého pána, ani k němu přijít. Nýbrž mě Duch Svatý povolal skrze evangelium, osvítil mě svými dary, posvětil mě a zachoval v pravé víře. Tady bych mohl skončit, ale on pokračuje ještě, to se týká té církve, stejným způsobem on povolává, zhromažďuje, osvěcuje, posvěcuje celou církev křesťanskou na zemi a zachovává ji s Ježíšem Kristem v jediné pravé víře. V této křesťanské církvi on každodenně a štědře odpouští všechny mé hříchy a hříchy všech věřících. V poslední den vzbudí mne a všechny mrtvé i dá život věčný mně a všem věřícím v Krista. To je nejistější pravda. Chci teda poukázat na tu první část té jeho vysvětlivky. Vlastně Luther předpokládá tu úplnou zkaženost a hříšnost přirozeného člověka. Že každý člověk, takový, jaký je úplně zkažený ve svých hříších, tedy je duchovně mrtvý. Tak jako říká list Efesky, že jste byli mrtví ve svých hříších. A mrtvola nic nedokáže. Mrtvola se k ničemu nerozhodne, mrtvola nic nepochopí, nic se nenaučí. Ten mrtvý člověk, mrtvá duše, musí být obživena. A to je vlastně ten první impuls, řekněme, to je to početí duchovní, kdy Duch Svatý probouzí v mrtvém člověku život a člověk je schopen slyšet evangelium, člověk je usvědčen Božím slovem, zákonem a tím způsobem mě Duch Svatý povolává skrze evangelium. Takže takové je pojetí a vysvětlení Martina Lutera k působení Ducha Svatého. Ani vlastním rozumem, ani sílou. To znamená lidské možnosti, inteligence, schopnosti, intelekt. V tomto směru nemá žádné možnosti. Jedině Duch Svatý člověka obživuje a povolává. Takže to je předposlední a poslední. Jsem tady dal bod, jak mě usvědčil Duch Svatý. Něco z toho už je v té psané formě, něco z toho jsem vám už řekl, že jsem vlastně vždycky v Pána Ježíše věřil, v Pána Boha. Modlil jsem se nejvroucněji k němu v tom svém dětství, když mě bolela hlava, což bylo dost často. A byly to i pro mě takové zážitky, že někdy přestala a člověk měl takovou zkušenost vyslyšení modliteb. Ale když bylo dobře, tak jsem najednou toho Pána Boha moc nepotřeboval. Ale upřímně řečeno, vždycky jsem ho bral vážně. A když jsem nějak hřešil, tak jsem říkal, Pane Bože, zavři aspoň jedno oko, aby z toho nebyl nějaký maler. A potom v naší církvi je konfirmace, tedy v tom věku 13 let asi, konfirmační příprava, což považuji za obrovskou příležitost, kterou máme a kterou nám aspoň u nás závidí CBčko a Cčko. Vy to máte dobré, vám tam naženou ty mladé, ty děcka, ty puberťáky, a vy je můžete ovlivňovat po celý školní rok. A to je opravdu velká příležitost. Úžasná. Teď mám takové tři kluky, ti dva jsou takový hodně asi, ale ten jeden, to je tak trošku jak ta holka, o které jsem vyprávěl, ten mi prostě říká, to je úplně zbytečné všechno, otevřeně to tak to je takové testy pro mě. Ale každopádně při té konfirmaci jsem to bral i já vážně. A když je potom to vyznání víry při té slavnosti, tak jsem to myslel skutečně vážně. Ale přišli kamarádi, prostě svět, a už se tam trošku kouřilo, už se tam něco popíjelo a já jsem měl také takovou vizi užít si toho života. Ale bylo to ve stejném roce, to bylo krátké období, díky Bohu. Přišlo léto, já jsem ani na dorost moc nechtěl chodit po konfirmaci, protože tak to u nás je, že po konfirmaci se začíná chodit do dorostu. Na dorost mě zvali, ale moc mě to tam nebavilo, ale potom bylo to stanování v horách, v Beskydech, tajné, šli jsme oklikou někde přes Kyčeru, přes Kamenity, úplně na druhý konec lesa, zase na opačný svah, aby nás nikdo neviděl. A tam teda byly přednášky a všelico. Už si ani nepamatuju, o čem to bylo, něco o Kristově charakteru, ale každopádně přišel večer, ve kterém evangelista mluvil o nějakých vztazích v rodině. A teď mi Duch Svatý ukázal ty moje vztahy s mojí sestrou, to moje chování vůči rodičům. A najednou jsem to viděl, že to před Bohem vůbec neobstojí. Že to je hrozné v Božích očích. Duch Svatý říkal, s takovým životem nemůžeš stanout před Bohem. A současně přišla obrovská touha být podobný Pánu Ježíši. Tam byla taková píseň, polská zase, že? By byť jak Jezus. kéž bych byl jako on, kéž bych byl jako Ježíš. A tu jsme zpívali a to se dotýkalo mého srdce. A tak jsem ten večer volal, Pane, odpusť mi to všechno, chci být jako ty, chci ti být víc podoben. To bylo v sobotu, v neděli byl závěr a nakonec byla taková evangelizace. A teď najednou ten jeden bratr vyzva. Jo? A já jsem vůbec netušil, že něco takového bude. A on se ptá, jestli tady jsou nějací lidé, kteří udělali nějaké rozhodnutí během toho pobytu. Já jsem říkal, no, to jsem udělal, že? A kteří, no a něco ještě takové otázky, tak ať se postaví. A já jsem myslel, teď se postaví všichni. Tak jsem se postavil, ale nebyli to všichni. Pár lidí stálo, asi 6 nás bylo, nebo kolik, mladých lidí. Jsem měl 13 roku tehdy. No a potom jsme šli na modlitbu a přišla další zkušenost, ještě jedna, protože v té době se moji rodiče rozváděli, to byla taková zvláštní situace, smutná. 10 roku žili odděleně, ale nerozvedli se, ale rozváděli se. A já v tom rozhovoru s tím bratrem, on se mě ptal, za co se můžeme modlit? Já jsem nevěděl, ale říkal jsem si, bylo by asi vhodné se modlit, aby moji rodiče se usmířili. Nějak jsem to nepovažoval za příliš důležité, ale věděl jsem teoreticky, že by to bylo správné. Tak jsem mu říkal, no, aby se moji rodiče usmířili, to je asi důležitá věc. Dobře, budeme se za to modlit a za týden si řekneme, jak to dopadlo. Za týden jsme se potkali a já říkám, no, žádná změna, pořád to je stejné. On říká, no a nechtěl bys něco říct mamce? Protože tam se už začali do toho angažovat i další bratři, že, do té situace. Už se to nějak rozneslo mezi těmi staršími. No a že jsem teda já tam byl, že už Duch Svatý tam začal něco dělat. No a tak když potom po dlouhé době, to jsem se nemohl odhodlat, abych řekl něco, 13-letý kluk, že, mámě, nakonec jednou při snídaní jsem řekl, mami, nechtěli byste se s taťkou usmířit? A ona mi na to nic neřekla. Ale mezi tím už přišli jako za ní nějaká návštěva, s tátou mluvili, bratři, potom se dali dohromady, usmířili se a ještě se narodil jeden můj bratr, který je 18 let mladší ode mě, protože mám 2 sourozence, kteří jsou jako blízko mě a potom byla pauza 10 let a pak ještě syn smíření, dítě smíření se narodil. Ten už má teď 40 let, přes 40 let, ale od té doby už uplynulo hodně let. Takže takový je můj příběh a já jsem vděčný Pánu za to, že Duch Svatý působil i v mém životě. Děkuji vám za pozornost.
Taky děkuji mnohokrát a poprosím kapelu, jestli by